Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'izao atoandro izao. Tandinombondoza no avy ny ankizy tanora eto Madagasikara. Horonan-tsary na sary mamoafady andraisan'ny ankizy anjara 5 arivo sy 7 taona no mivoaka eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tambazotra mpifandraisan-davitra. Tsy mbola nahitana tranga mahery vaika amin'ny falotoan'ny ranomasina avy amin'ny solika eto Madagasikara na izany aza, misy hatrany fanazarantena hiatrehana izany. Sarony zandary tao vangy an-drano kosa tamin'ny herinandro lasa teo nirongony 5:50 milanja 5:47 faingo 5:30. Any ivelany olona 7 farafahakeliny no maty androany vokatry ny fifandonany lamasinina roa tany antsinana ny Inde. Ary rivandry ny Malala sy Rivonlay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao. Malotra ny arabo zay amin'nylalahy manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tandinombondoza no avy ny ankizy sy ny tanora eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra entitrentsitra kokoa manoloana ny fiparitahan'ny horonan-tsary na sary mamoafady. Laharana 50 eran-tany amin'ny fampiasana ny ankizy amin'ny fanaovana sary mamoafady Madagasikara, laharana 2 kosa ty Afrika aorinan'ny Afrika Atsimo. Horonan-tsary na sary mamoafady andraisan'ny ankizy anjara 5 arivo sy 7 taona no mivoaka eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tambazotra mpifandraisan-davitra araka ny antontam-baovao nivoaka farany. Mila mandray andraikitra ny ray aman-dreny, ny mpanabe manoloana ny fiarovana ny ankizy sy ny tanora amin'ny fivoaran'ny atao mpifandraisana misy ankehitriny, isan'izany ny tambazotra serasera. Nandritra ny velakevitra momba ny eloka anabaka na ny siberkriminalite nankalazan'ny diosezina Antananarivo ny andro eran-tany 8:50 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny sabotsy teo no nanazavan'ny komisera Asanna eo anivon'ny polisy mpanao famotorana misana ny sampandraraha foibe amin'ny ady atao momba ny eloka anabaka ny momba izay.
Misy andraikitra goavana be zany mila raisina, na ny fanabeazana, na ny fampafantarana, na ny fanentanana ny olona zany anao an'izay resaka fitorohana zay. Maninona ny sarotra ny miady amin'io zavatra io? Sarotra ny miady amin'io zavatra io fiparitahan'ny horonan-tsary mamoafady mampandray anjara ankizy io satria misy resa-bola ao anatiny. Ny ankamaroany le sary zay aparitaka na alefa ny ivelany ireny dia noho ny resa-bola. Le vola nefany a tsy vola be, fa ho an'izay olona mandray an'le sary a dia mivarotra amin'izany amin'ny vidiny lafo de lafo any amin'ireny atsontsika hoe dark web moa filazana azy, tsy de hita ny tena hoe mahadika azy amin'ny teny malagasy a. Fa araka ny nazavaiko te hoe tsika zany a mila mifanometanana. Marina fa hoe eo ny mpitandro filaminana faray teny aminareo a tamin'izay hoe tamin'ny 2:20 izay a de 5:50 ny fitarainana tonga eny anivon'ny sampandraraha izay misy anay.
Somary sarotsarotra moa ny ady atao amin'n'ity toejavatra ray ity, hoetrany komisera Asanna manazava izay antony izay izy.
Ny resaka fikirakirana ny internety a de tsy hoe tsy maintsy miantso olona ianao anampy anao fa nainao rerery ao an-trano a midi ny trano de efa afaka manao an'izany. Maro ny ray aman-dreny indraindray mieritreritra hoe faly afale zanako tena endry be fa tsy mba mivoaka ny trano, nefa indraindray a le zavatra iainany ao an-trano io a zavatra tena hoe mety animba ny fiainany. Ny olana anankiray faharoa matetika de ny zanantsika no mahay kokoa noho isika amin'ny fikirakirana ny tambazotra tserasera sy ny aterineto. Ary zay zavatra izay misy ary ray aman-dreny faly mihitsy hoe any anay zanako vo 4 taona de efa izy mihitsy micréen'ny kontoko, izy mampianatra anay an'io zavatra rehetrarehetra io a, de dikan'izay a mifamadika zany le andraikitra tokony ny raisina, satria rehefa izy ny namorona ny kontinao, izy ny nampianatra anao a, de izy indray zany mipetraka eo amin'ny toeran'ny ray aman-dreny. Fa tsika no ampianarina de dikan'izay a sarotra ho atsika zany ny anaramaso ny zanatsika.
Iresaka manodidina ny raharaham-pirenena indray sika ao anatin'ny fikirakirana sy ny fandaniana ny antotatararasim-pifidianana somavam-bahoaka farany teo ny ACC ankehitriny manana 5 andro tao aorianan'ny namoahany seny ny vokatra vonjomaika moa ny eny Ambohidahy mialohany amoahany vokatra ofisialy. Andrasana raha amoaka ny vokatra ofisialy mialohan'ny fetim-pirenena na tsy ny ACC satria tsy voatery ho voaja izay 5 andro izay. Anarivo moa ireo fitoriana voarain'ny eny Ambohidahy ka efa misy ny fotoam-pitsaranana mifanatrehana ireo kandida mpitory, isy ireo kandida toriana. ranandrasany maro ny fifanondranana misy eo amin'ny kandida ny Irimara sy ny Firaisankina izay efa nandalo teny Ambohidana izy ho malasa teo ho an'ny tany amin'ny distrika ny Faratsio zany. Milaza ho matoky tanteraka ny fitsarana ny kandida ny Irimara Lalatiana Rakotondrazafy ary nanamafy fa izy no nitory sy nitondra ny porofo teny Ambohida. Arahana toy izao ny fanokeviny manoloana ireo karazana tsikerana nefa taminy nataony ny mpifanandrana.
Ny zavatra hitanay aloha zany de hoe raha mandinika araka ny tokony misy ny fitsarana, sarotra ihany ny alana amin'ny argument rehetrarehetra, moyen légaux, moyen juridique, ny jurisprudence ary indrindraindrindra ny fe, zany hoe nitrangana raha naporofo izay nentinay teo. Dika aloha prérogative de puissance publique ampiasaina aloha mba hazavaiko ihany fa lasa miteniteny foany. Prérogative de puissance publique zany de ohatra hoe fitaovam-panjakana zany ampiasainao sy ny sisa. Fa raha ohatra ka misy solotena mpanjakana na mpiasa mpanjakana zany mandray anjara mifampelezakevitra dia mamelandray sarika antsika efa nisy jurisprudence koa mikasika an'izany tamin'ny fifidianana tamin'ny filoham-pirenena 2023 lasa teo a namaly ny fitsarana avy lalam-pandrenana satria nisy fitoriana nataona kandida mikasika an'izany hoe misy mpiasa mpanjakana nandray anjara tamin'ny fampelezakevitra Andriamatoa Andry Rajoelina dia namaly ny HEC tamin'izany hoe anazy manokana zany fa tsy misy idiran'ny kandida mihiny ary nanisazy aza nge amina hoe mpiasa mpanjakana manao fampelezakevitra ka lamonde zany hoe sanction personnelle ho an'ilay olona izay manao an'la akta fa tsisy idiran'ny kandida mihitsy e, zany hoe zavatra tena tsy mitombona mihiny.
Mbola manjavozavo no avy ny toetraram-pirenena eto Madagasikara, ho kosa ny fanokevitry ny fikambana ny olom-pirenena mandray andraikitra tsy hitondra fitoniana ny hovokatry ny fifitianana solombavam-bahoaka raha toa ka tsy aleotena ny HEC eo ampanatanterahana ny asany. Mbola mitady hitsabaka amin'ny fifitianana mantsy ny fitondrana hoe Andriamatorabe avy amin'ny fikambana ny olom-pirenena mandray andraikitra ahina anjaka eny amin'ny antenimiera-pirenena ankoatr'izay ny vola raha ny fanazavany azo antoka mantsy fa isy ny fanambazana ireo solombavam-bahoaka nirosaka tamin'ny anarany mahaleotena na itsy Andriamatorabe ny laza fa mety hitarika any amin'ny korotana indray ny itsy fanajana ny tena safidim-bahoaka.
Atrany fifidianana filoham-pirenena dia tsapa fa tany dia efa nataony ambolehetra tsy fanarahan-dalàna fampiasana amin'ny fitaovam-panjakana rehetra, zany hoe fandrombana fahefana ny zava-misy ka rehefa zavatra nyrombahana dia didijadona izy zay ka manahirana ny laza hoe ho ara-dalàna ny zavatra hivoaka rehetrarehetra eo. Manaraka an'izany a hivoaka indray ty ny fifidianana depute zay vao avy navoakany seny vondra maika teo dia mbola toa manamafy an'la aiasy tsy fanekeniny vahoaka azy ankehitriny dia maro ihany koa ireo le iverintsika hoe kandida indépendant. Ny tsara ho fantatra aloha dia ny indépendance zany a dia tsy azo nizaniza ho fihezina na ho fatorina, tsisy zavatra mamatotra azy zany amin'ny antoko politika. Dikan'izay raha ho maro nisy izy eo a dia mbola ahiahy koa ny apetraka hoe ho voavidy amin'ny maleto ve izy ireo satria ny mpanambola manao ny ataony a amin'ny fandrombam-pahefana nahazatra azy ka raha izany no ho fihezina dia tsisy zavatra azo antenaina izy eo eto amin'ny firenena resaka amin'ny lafitsarany fa dia didijadona sy didikoe lehibe a ary fanararota-pahefana sy fanatanterahana ny sitrapon'olombitsy dia tokony hijoro zany ny vahoaka malagasy hiaro ny safidiny.
Sokatra misa roanjato nofinosina tao anaty sase indray no hitany zandary sy ny fokon'olona atao amin'ny fokontany Amboy Mandray komina Mahitsy Omaly. Efa maty moa ny 50 tamin'ireo sokatra tratra ireo ary misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Etsakilan'izay ny sabotsy teo dia nahitana zanatsokatra tortue radie misa 2700 nisy nanary teny amoronarabe teo amin'ny toerana antsoina hoe Vavafolo amin'ny komina Sabotsinamehana distrika Antananarivo avaratrano. Zandary nanao fona avy amin'ny brigadin'ny Sabotsinamehana moa no nahita azy ireo tokony tamin'ny 3:00 maraina tanoany. Mbola nifono sachet koa ireo zanasokatra ireo raha ny fanampim-baovao ray tsy hita moa ny olana nanary an'ireo sokatra ireo izay voasokajy ho biby arovana na dia misy aza ny fisavanana taony teny amin'ny manodidina. Efa naterina eny anivon'ny tompatriny zandary ireo sokatra ireo ary efa nampandrenesina mba haka azy koa ny tale ny ala eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy efa nisitraka izay fanazarantena izay koa izay tranga amin'ny ny faritra diana manatre general ny olay paratolonjana velizantsoloka an-dranomasina izay ary dany Jean Baptiste.
Ny pollution marina zany a ny na hoe ny fahaverezan'ny soloka an-dranomasina zany a dia ny fahaverezan'ny soloka tena hoe lehibe a zay activentsika le plan dia mbola tsy dia farana madinidinika ny bateau job izay tena misy dia hoe mihoatra ny 20 taona izao a tany Antamatavina tamin'ny 2019 dia nisy koa ny bateau hasina any faritry Diego a nisy an'izay projet 20 taona izay izay nataontsika ny fanazaratena sy ny fofana mahakasika an'izay projet tamin'izay fotoana izay
zava-dehibe
dia voafohy tanteraka izany izay avelona soroka
ty io ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Maxandre Nirina Fontaine satria miantoka ny arovanareo ariana voajanahary an-dranomasina ankoatrareo faritra arovana an-dranomasina mitana anjara-toerana lehibe amin'ny lafiny ara-toekaren'ny firenena sy ny mponina morotsiraka an-dranomasina no marihany fa isan'ny tandinomin-doza be ny fanatanterahana ity fanazarantena izy amin'ny mety sy ny fahaverezan-tsolika an-dranomasina ireo mpanjono.
Ny mpanjono dia anisan'ny mizaka voalohany ny fiantsaikany raha sendra misy io déversementna hydrocarbure io ary vao misy an'ilay déversementna hydrocarbure tsy maintsy mamoaka arrêté isika hoe tsy afaka manjonotsony dikany izany hoe tsy misy ony ny fidiram-bola ho an'ireo mpanjono malagasy tsika io ary Madagasikara dia nanao sony any fifanarahana iraisam-pirenena izay antsoina hoe FIPOL ary io FIPOL io a dia mifehy ny dingana rehetra izay tokony raisina raha sendra misy an'io loza ratsoloka io ary ao anatin'io fifanarahana FIPOL io dia efa mazava tsara hoe inona ny vola azontsika malagasy a indrindraindrindra ny mpanjony malagasy mba compensena ny tsy azo fiasana ary efa nisy a tamin'ny taona 2009 efa nisy déversementna charbon de terre tany faritra Anjoy dia efa nahazo compensation a Madagasikara dikan'izany hoe efa vonina tanteraka raha vao misy ny loza mitrangeta dia tonga dia activentsika io fifanarana FIPOL io.
Mbola ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay hatrany totosan'ny fiazonana dongom-pasika amin'ny refy 850 hektara ao amin'ny kômina Belalanda ao Toliara tamin'ny alalan'ny tetikasa mionjo natao indrindra ho fisoroana ny fitaran'ny fasika tsy anosotra ny tamboly sy ny toeram-ponenan'ny mponina izany. Mandray anjara tanteraka amin'ny asa tao fiazonana ny ity dongom-pasika ity ireo mponina ny fotony indrindra ny vehivavy izay manatanteraka ny fambolena laloasy lalanda. Misitraka tambokarama izy ireo amin'izany mba anohanana azy ireo amin'ny fiainana andavanandro sy anatsarana ny fiarina izay ataony. Isan'ny tanjona ao anatin'ny tetikasa mionjo izay vatsiany banky iraisam-pirenena vola ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny velotenany mponina eny fotony. Iray amin'ireo mpiara-mombina antoka mandray antarana izany kosa ny fondation Tanimeva manazava Ramatoriana.
Fondation Tanimeva moa izany dia miasa miaraka amin'ny tetikasa mionjo agence d'exécution izany hoe mpanatanteraka ny asa ao anatin'ny tetikasa mionjo. Ny fiarahana miasa ao anatin'izay tetikasa mionjo izay dia mamita fixation na dune moa izany na fitanjahana ny tongom-pasika aty amin'ny faritra anankitelo a atsimo andrefana Androy sy Anosy dia tsy ny fitanjahana tongom-pasika ihany fa ao ihany koa ny fambolen-kazo a sy ny fametrahana tanjanakazo maharitra sy tanjanakazo izay anatanterahana ny tetikasa mionjo. Ao anatin'izany fitanjahana tongom-pasika izany a dia misy eo amin'ny 80 sy 100 hektara no hosahan'ny fondation Tanimeva ny fitazomana sy fitanjahana n'izay tongom-pasika izay tsy hanototra ny voly sy ny trano sy ny fasan'ny mponina mipetraka manodidina ny tongom-pasika. Eo ihany koa ny fambolena tanjanaka fambolena hazo a izay manana velarana eo amin'ny 20 sy 100 hektara eo ary tanjanakazo maharitra 9 sy tanjanakazo anatanterahana tetikasa mionjo anaky 10 izay miparitaka amin'ireo faritra anakitelo ireo.
Anakatona antsika izay pejany tontolo iainana sy ny vaovao avy any amin'ny faritra atsimo andrefan'izay hatrany dia nitolorany fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy maripakasitrahana mahatompon-daka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny karazany zava-mananaina ny governoran'ny faritra atsimo andrefana tovondrainy Ranoelson Edali nafindreo fepetra rehetra napetraka ny tenany ka isan'izany ny fananany viana lavitra ao amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay ny fahafantaran'ireo olana sedrainy faritra atsimo andrefana no izy isan'ireo mizaka ny vokadratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro ary ny fitondrana vahaolana maharitra anovana ny toetsaina ka hiaro ny tontolo iainana. Nambarany governora fa ampitomboina ny ezaka atao amin'ny sehatry ny fanabiazana ny vahoaka eo amin'izay lafiny mazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana izay. Ny governora ny faritra atsimo andrefana tovondray ny Ranoelson Edali.
Ho an'ny faritra atsimo andrefana izany dia asa mitaky vokatra satria tsy hoe champion de mijanona loany
vao maika hitohy ary vao maika hiamafy ny fanatsarana sy ny fiarovana ary koa ny fiarahamombonantoka amin'ny lafi ny ara tontolo iainana atao fantatsimandifana. Raha fehezana zany dia hitombo zany ny asa mikasika ny tontolo iainana hanampy asa rehetra rehetra atao atao fantatsimandifana. Ny takiana vahoaka moa zany a dia ny fanabiazana sy ny fitaretana ny vahoaka hatrany mba hiarahatsapa ny mahazava-dehibe ny mahatena ilaina n'izany tontolo iainana zany satria maro ary misy ny vahoaka zao zany tsy fantany akory hoe inona ilaina ny tontolo iainana nefa ny tena misy a de miankina tontolo iainana ny zavatra rehetra. Eto zany a de efa prosesus efa lava no nataonay hatranga midina be fa haitsika atao tsomba ndeamana natao hoe dina be de nampidiranay article maro mikasika n'io resaka tontolo iainana io mba hananatsika zay ataontsika hoe vision lavitra mikasika ny fitanovana ny tontolo iainana atao fantatsimandefa. Ny vahoaka zany a tiako hahafantatra amin'ny alalan'ireo mambaradina be zay miparitaka isanympokotany manerana fantatsimandefana ry mandeha tena ilaina ny fiovana ny toetsaina satria ninoninona ny zavatra atao tsisy toetsaina miova de vao maika tsy mety ka apartira ny fahafantarana hoe ho voizin'ireo ekipa ny faritra amin'ny lalan'ny dina be ireo zany a de hiova ny toetsaina heverina zany ary ny tanjona nananay de hoe atsimandrefana no hitondra voalohany amin'ny lafiny ara-tontolo iainana eto Madagasikara sy maneran-tany.
Tsy afa-misaraka amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny fetin'ny foloalinda iso noho izany nisio lehibe ho ataon'ny hery fiarovana sy ny filaminana na ny FDS andravahana ny lanonana ofisialy fanokafana ny kerimesy ombonany tafika malagasy sy ny polisy pirenena ary ny zandarimariam-pirenena ka nytanterahana tamin'ny zoma teo ny famerenana izany teny amin'ny kianjan'ny Betongolo isokatra ho an'ny besinimaro ho amin'ny rampitso talata izay fety miavaka izay ary tsy farana raha tsy ny alarobia fa 1920 fankalazana ny fa 4 ny iverenana ny fahalovantenany Madagasikara sy ny joroanyny foloalinda malagasy. Maro moa ny hetsika hoe hita eny amin'ny kianjan'ny Betongolo mandritra ireo fotoana ireo ka anasany ny mpikarakara ny rehetra tsy ankanavaka ny fidirana ijery izany. Fa sarony zandary tao vangaindrano tamin'ny herinandro lasa teo ny rongony 1550 gony milanja 5-7 sy 7 faingo 5-30 keo saingy ny 4-0 notrateka raha nanao taridositra sy mbola tadiavina ireo ambiny. Fantatra fa avy any andriry vahona distrikan'ny Betroky izy ireo izao tratra tao Mariany kominina ampasy malemy vangandrano zao ho atolotra ny fitsarana andraraha rodorana ny zava-mahadomelina ao arinany fanadiadiana. Mbola karoana moa ny mpandray sy ny mpanangona ary ireo sasany izay tafatsoaka atao anatiny izao raharaha izao. Anoizy antsika ny vaovao indray ny pejin'ny fanatanjahantena lavin'ny ekipan'ny Elzeko Plus analamanga tamin'ny isa roa notsomisy teo amin'ny lalaom-pahefadalana ny ajesaia bongolava teo amin'ny hitra fa 5-50 na tafiditra ny baolina voalohany ro laharan'ny Elzeko Plus feno ary roa minitra siravandralo kosa no natafiditra ny baolina manaraka ny mpilalao irakiraka mpanafika zola. Efa isan'ireo ekipa efatra zany izay hiatrika ny manasadalana ny Elzeko Plus ary eo ihany koa ny ekipa izay ifanandrana aminy ny Inat FC Rose Vakinankaratra ny disiple kosa no ifandona aminy FCA. Amaranantsika tanteraka ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy any Moramanga. Efa natratra enjato ireo nisitraka ny fampiofanana momba ny famovoizana ho an'ny kominina Moramanga miditra amin'ny andiany fahatelo indray ny fampiofanana ankehitriny ka mandray anjara amin'izany ireo mpitarika posy sy ny mpamily taxi be ary ireo mpitondra bajaja. Mampita ny vaovao Atanazo Romule.
Ho fanatsarana ny fifamovoizana eto amin'ny kominina urbaine Moramanga dia nirosa amin'ny fampiofanana andehan'ny fahatelo ho fisorohana ny loza ny mpitondra bajaja, ny mpitarika posy ary ireo mpitondra bus. Izany moa dia fiaraha-miasa teo anivon'ny distrika teto Moramanga. Ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa, ny orinasa Ambatovy, ny polisy pirenena ary ny polisy munisipaly laza ny tombontsoa azo avy amin'ny fiofanana ny ben'ny tanàna lefitra eto anivon'ny kommuna andrenivohitra Moramanga Andriamatoa Ratinarivo René Gabriel.
Tanjona foana ny hoe fampandrosoana ny tanàna satria anisan'ny marika lehibe amin'ny fampandrosoana ny eo amin'ny fifamoivozana. Hita mihitsy zany a fatramin'izay nisy ny fifanana dia mba ny fivoarana ny teo amin'ny fifamoivozana amin'ny tohana sy ny lozam-pifamoivozana ka dia isaorana be dia be satria dia ny commune urbaine Moramanga no mahazo tombontsoa lehibe a amin'izany fifanana izay ataon'ireo mpiara-mombonantoka fa manentana kosa ho an'ireo zay iatiafian'la fampiofanana zany fa tokony tsy atao atsirambina le izy fa dia manentana ny tsirairay mba hanao an'le izy ary mariana zany a fa zay tsy mahazo ny attestation na manana lalana hitondra ny na cyclopouse io na bajaja dia tena voasasy
zay ny vaovao avy ty Moramanga Atanazy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao reo vaovao avy any ivelany. Nanentanareo lehibe ny orinasa ny ona tamin'ny tao Vatican tamin'ny sabotsy teo papa François mba andraisan'izy ireo ny tanora sy ny sahirana hiasa amin'ny orinasany. Navoatra ny papa tamin'ny lahateny nataona andritry fionan'io ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny mahantra ary ny tanora. Midika ho fandraisana anjara amin'ny ho avy ny tanora ny fanomezana asa azy ireo ny papa tamin'ireo lehibe ny orinasa ny fampitafa taminy. Tokony raisina miasa ny tanora ho iatrahana izy na tsy manana traikefa azy satria tsy anana izany izy raha tsy misy ny asa azahoan'izany. Nitrangana lozam-pifamoivozana an-dalambe tany atsinanan'i Inde androany. Ny fandonan'ny ramasinina roa ka olona fito farafahakeliny no maty vokatra izany. Mpitatitra olona ny fiaran-dalambe iray ary mpitondra entana kosa ilay ny fandona taminy. Naratra tamin'izao loza izao ny mpandeha misa 530 izay samy fanalefany amin'ny hôpitaly. Mbola mitohy ny asan'ireo mpamonjy voana misava ireo vagon ny haran-doza sao mbola misy tavela any anatin'ireo korontana samihafa. Naneho ny fiaramiorona ho an'ny fianakavian'ireo maty tamin'izao loza izao ny Prime Ministre Narendra Modi tamin'ny alalan'ny afatra nalefany tamin'ny tambazotra sosialy. Tsy mbola fantatra mazava moa ny antony na tonga ny loza. Mankasitraka anao mpiaina anaraka amin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.